Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati, a danas ćemo u emisiji govoriti o veštačkoj inteligenciji, o nekim zanimljivim naučnim i tehnološkim projektima u Ljubljani i u Austriji, ali naravno ići ćemo redom, ostanite sa nama.
U okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, Centar za promociju nauke organizovao je prošle sedmice posetu Ars Electronica centru u Lincu, galeriji Kapelica i kući eksperimenata u Ljubljani. Projekat se finansira kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije, okuplja brojne evropske organizacije koje povezuju nauku i umetnost, ali da sada ja ne bih čitala dalje sa najave koju smo dobili za ovaj program i za ovaj projekat, ja ću dobar dan da poželim našim dragim gostima, to su Dobrivoje Lale Erić i Petar Lušević iz Centra za promociju nauke. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu, Tamara.
Dobar dan.
Evo, ja sam rekla da, krenula sam zapravo da najavljam i da govorim o čemu ćemo mi danas pričati, ali možda neophodan nam je uvod, zaista, Lale, jer imamo, reč je o velikom projektu, o velikom broju aktivnosti, pa nije jednostavno predstaviti ga kratko, ali evo da pokušate.
Pa mi smo ovde kod vas već više puta dolazili i predstavili naše prethodne saradnje koje vodi Ars Electronica iz Linca, dakle svakako globalno najprestižnija tačka koju sam radu povezao nauku, umetnosti i nove tehnologije i negde kao logičan nastavak naših prethodnih Art and Science, odnosno Art Plus Science aktivnosti, kako mi brendiramo naše programe u Srbiji, a koji su deo tih evropskih programa i projekata. Došao je projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije, odnosno European Artificial Intelligence Lab, gde se od celokupnog u najširem smislu shvaćenog domena Art and Science-a fokusiramo na jednu od ključnih tema današnjice koja i boji naše živote, ali intrigira javnost, kako onu stručnu, tako i ovu laičku, dakle javnost koju Centar za promociju nauke gađa. U pitanju naravno veštačka inteligencija, njene brojne manifestacije, sadržaj i domeni koje čine upliv nauka o nju, ali i oni rezultati koji se kasnije uglavnom kroz tehnologije prenose. Tako da je cilj projekta zapravo jedno suštinsko otvaranje sadržaja, vrednosti, mogućnosti veštačke inteligencije, uprkos svim polarizacijama i podelama koje postoji i kod nas i čini mi se svim društvima širom sveta, i pokretanje jednog dijaloga oko toga šta veštačka inteligencija jeste, gde nas vodi, koji su joj realni dometi danas i zapravo kako umetnost možemo da angažujemo, uključimo u to široko područje kako bi nam pomogla da bolje razumemo takav koncept i da bi nam pomogla da malo razmišljamo o sebi i drugima i društvu u kojem živimo i onome sve što nam daje i nudi, ali ne manje bitno je onome što uzima od nas.
Da, ovo je zaista bila, kako i sam naslov, jedan inspirativno putovanje i zaista retka prilika za mnoge učesnike da prvi put dođu i da posete Ars Electronica centar u Lincu i u Ljubljani, ove kuće koje smo pomenuli, i prilika da vide taj jedan zaista izvanredan prostor i da se upoznaju sa kolegama iz Evrope, da razmene mišljenja, ideje. Ja verujem da je, eto, to bio i cilj upravo sa kojim ste vi organizovali ovaj put.
Potrebno to već ti pre možeš reći kao učesnik i kao naš dragi gost. Ideja je bila zapravo da se na nacionalnom nivou stvori jedan široki front saradnika, prijatelja, ljudi koji su aktivni, dakle to su bili predstavnici i medija, uključujući Narodni radio Beograd, predstavnici naučne i umetničke zajednice sa kojim radimo ili predstavnici onih institucija koje želimo da uključimo u buduće aktivnosti. Bili su predstavnici državnih institucija poput ministarstava i prosvete i nauke, odnosno kulture, razne partnerske organizacije koje se nama realizuju organizuju zajedno Art Plus Science aktivnosti poput Kulturnog centra Beograda, Galerije nauke i tehnike SANU, Austrijskog foruma, Instituta Cervantes, kompanija koje svoje aktivnosti zasnivaju na uticaju koje nauka i tehnologije imaju na rezultate koje se mogu kroz ekonomizaciju, odnosno monetarizaciju takvih aktivnosti realizovati. Dakle, zaista jedna široka grupa od 35 pojedinaca i verujem da je ovo zapravo inicijalna tačka naše saradnje u tom širokom smislu. Jesu većinom to bili ljudi koji nas poznaju, oni koji su svesni šta mi i kako radimo i ljudi čiji rad mi podržavamo i poštujemo, ali sa druge strane kada se sve to spoji i izmeša, verujemo da će doći do novih ideja koje želimo da čujemo. Dakle, da se ne zasniva sve na onim konceptima i planovima koje centar ima, već zapravo dobijemo povratnu informaciju i da od tebe i od vas svih čujemo kako sada gledate naše aktivnosti i da nam date nešto novo što smo mi možda propustili ili neki prosto nove lepe ideje za buduće aktivnosti.
200 raznovrsnih projektnih aktivnosti i, kako je navedeno, jedinstvenih događaja širom Evrope. Ono što ja verujem da zanima naše slušaoce, to je šta ćemo moći da od toga, da kažem, vidimo ovde, zašto sve mi možemo da se prijavimo, na koji način da učestvujemo. Čini mi se da ste rekli koliko partnerskih organizacija je uključeno u ovaj projekat.
Da, u projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije uključeno je 13 evropskih partnera i pokrivamo gotovo celu Evropu od Dublina, pa čak i izlazimo malo iz Evrope sa partnerima iz Gruzije. Tako da, a u okviru aktivnosti u Srbiji, Centar za promociju nauke organizovat će ove 3 godine koliko traje projekat, tri jednomesečne ili čak i duže manifestacije. Prva će biti ove godine, krajem ove godine, novembra i decembru, i bit će posvećena neuronaukama, koje su jako bitan deo kada pričamo o veštačkoj inteligenciji. U okviru projekata organizovat ćemo 4 poziva za umetnike. Ti pozivi se organizuju na globalnom nivou i organizuje ih upravo Ars Electronica, dok Centar za promociju nauke podstiče naše umetnike da se prijavljuju na taj globalni poziv, ali mi interno pravimo nacionalnu selekciju i 4 nacionalna pobednika tokom ove 3 godine ćemo objaviti. Prva rezidencija je već objavljena i imamo prvu nacionalnu pobednicu, to je Jasna Jovićević. Ona je saksofoniskinja i kompozitorka iz Subotice i ona trenutno u saradnji sa velikim timom sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu radi na svom radu koji će biti predstavljen u novembru u Galeriji nauke i tehnike SANU. Pored ovoga, sledeće, znači to su aktivnosti, to je aktivnost glavna za 2019. S 2020. imat ćemo program koji će biti fokusirani na veštačku inteligenciju kao takvu, dok 2020. planiramo aktivnosti koje će povezivati klimatske promene i veštačku inteligenciju.
Sada to zaista zvuči sve, da kažemo, ne samo zanimljivo, nego mnogo informacija. Gde možemo da dobijemo konkretne informacije, evo, naši slušalci koje možda zanima da se prijeve, da učestvuju na bilo koji način, gde mogu da dobiju informacije o rokovima, o propozicijama i ostalim mogućnostima?
Pa naravno, kao i uvijek, najsigurnije je da prate naše online forme, dakle sajtove Centra za promociju nauke, bilo onaj zvanični CPNRS ili baš onaj pod sajt koji je posvećen Art and Science projektima i aktivnostima na adresi cpn.rs kroz Art and Science. Međutim, i društvene mreže u današnje vreme su ključan partner u širenju ideja, poziva, mogućnosti i istovremeno dobijanju povratnih informacija. Tako da društvene mreže centra, ma koje bile, Twitter, Facebook, Instagram, su naravno otvorene i dostupne, no sa konačno treće i one fizičke, realne strane, da malo izađemo iz virtualnosti i previše veštačke inteligencije. Dakle, centar se nalazi u ulici Kralja Petra 46, tu je naš naučni klub, tu je Makerspace centra, koji su otvoreni većinom dana, ali recimo za neku širu publiku svakog ponedjeljka, utorka i srede od 3 do 8 popodne. subota takođe ceo dan, tako da tu mogu naši potencijalni korisnici prostora ili ljudi koji imaju ideje i koji vide svoje mesto u jednom ovako širokom okviru, kako je povezivanje umetnika, naučnika, svega onoga što oni nose u svom radu kroz koncepte i vrednosti veštačke inteligencije, mogu da direktno dođu i da predstave nama ono što rade i mi ćemo im naravno dati informaciju o projektu. Konačno, globalne aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta, dakle ima 13 partnera, kao što je Petar rekao, su takođe otvoreni za naše umetnike. Ne samo ti glavni globalni pozivi projekta, već svaki od partnera ima neke svoje interne programske aktivnosti i te informacije takođe i mi na neki način širimo kroz naše mreže, moguće naći i na sajtu projekta iLab koji se nalazi pri glavnom sajtu Ars Elektronike u Lincu. Tako da u okviru tih preko 200 aktivnosti zapravo najveći broj je veoma otvoren i sa ciljima da privuče nove saradnike, novu publiku, nove partnere.
Ne samo umetnike.
Da, umetnici jesu oni koji su, da kažem, ključan činilac našeg projekta, jer kroz njihove radove, kroz njihove koncepte i ideje projekat će dobiti svoju vidljivu stranu. Ali u tom procesu veoma je bitan angažman svih drugih partnera i potencijalnih aktera, dakle od nauke i naučnika preko onih koji se bave tehnologijom, kreativaca zaista u nekom najširem smislu, pa do ljudi koji se možda recimo bave filozofijom ili nekim društvenim pitanjima ili angažmanom na nivou građanskih inicijativa, jer je nama veoma bitno da tu veštačku inteligenciju zaista sagledamo od ozdo, da ne mi kao centar namećemo programe i ciljeve koje ćemo realizovati, već zapravo da pokušamo da oslušnemo posebno kod nas u našoj zajednici koje tu ideje već postoji, čime bi ljudi želeli da se bave ili šta bi želeli da saznaju. O veštačkoj inteligenciji se veoma mnogo piše i priča i diskutuje ovih dana, ali čini mi se da svi, pa i nas, i mi sami u Centru za promociju nauke imamo baš mnogo da učimo o tome, a i konačno to je jedna toliko aktivna i dinamična disciplina da ono što je juče naučeno, pitanje je da li će već sutra vredeti ili će doći neke nove mogućnosti i razvoj. Dakle, veoma je brzo i moramo da isto tako odgovaramo, ali ne znači da u ove naredne 3 godine ne možemo zajednički da razvijamo jednu aktivnu platformu koja će odgovarati na trendove i ono što je u toku, ali istovremeno realizovati aktivnosti u vidu umetničkih projekata i realizacije njihovih ideja.
Možda da kažemo još, da navedemo ko su neke partnerske institucije i da možda još nešto izdvojimo iz programa.
Pa od partnerskih institucija, sad Lala će mi malo pomoći, pošto ih ima previše, imamo Science Gallery iz Dublina, to je jedna jako bitna, znači naučni centar, muzej.
Pa to je jedna zaista fenomenalna institucija, samo dodam da je to naš najčešći partner na evropskim projektima. Mi zaista imamo mnogo projekata, Science Gallery čini mi se bio i još uvek je u 7 ili 8 projekata u kojima smo i mi. Tako da je to jedna divna institucija pri Trinity College u Dublinu, koja nije mnogo velika, pa je na taj način nekako bliska centru i od nje svakako možemo puno da učimo i dalje da se razvijamo.
Možda bi sada bilo dobro da zaokružimo razgovor, Petre, da dodamo još nešto od zanimljivih aktivnosti i programa.
Da, pa veliki deo naših aktivnosti biće usmeren ka otvaranju teme veštačke inteligencije širokoj javnosti, znači nisu nam umetnici samo glavni, nego imat ćemo veliki broj debata, diskusija, edukativnih radionica, što za decu, što za studente, za studente umetničkih fakulteta, ovo, a takođe i našu naučnu zajednicu gledamo da što više uključimo, da je otvorimo, da sarađuje sa umetnicima i da nekako potpomaže u ovoj bitnoj temi veštačke inteligencije.
Lali, imamo još nešto da dodamo, imamo još minut.
Pa naravno, dakle, cilj nam je, kao što je Petar rekao, da napravimo taj jedan širi front partnera i saradnika koji žele da se bave veštačkom inteligencijom, da svi zajedno malo damo neke svoje mogućnosti u jednom vrlo aktualnom i aktivnom periodu. Na globalnom nivou, kada je veštačka inteligencija u pitanju, dešavaju se gotovo i potresi. Dakle, svedoci smo da trgovinski ratovi su trenutno u toku zbog onoga kako se, recimo, koriste podaci, kako se tretiraju, šta se sa njima radi, ko ima pristup čemu. Velike tehnološke kompanije i odgovor Evropske unije, odnosno Evropske komisije, koja je vrlo ograničena na korišćenje podataka, su deo takođe tog aktivnog procesa, ali čini mi se da mi ovde u Srbiji stalno mislimo da naša uloga nije bitna i da smo mi na marginama i da su neki drugi problemi daleko preči. Centar će se u naredne 2-3 godine fokusirati, pored veštačke inteligencije, na klimatske promene. I poruka u oba slučaja je identična. Dakle, moramo poći od nas kao individua u društvima u kojima živimo. Moramo shvatiti da naši individualni doprinosi mogu biti dragoceni ako smo osvršćeni, ako radimo zajedno, ako razmišljamo i ako koristimo realna znanja i ono što nam mogu pružiti nauka sa jedne strane, kada su naučni rezultati u pitanju, odnosno umetnost koja inspiriše ljude, pomera granice i trudi se da donese neke nove sadržaje u društvu. Dakle, teme jesu globalnog karaktera, ali je veoma bitna naša lokalna uloga i trudit ćemo se zaista da i ovaj projekat i ove teme zažive u našoj javnosti i da ljudima damo priliku da se upoznaju s rezultatima naših partnerskih organizacija i drugih učesnika ovog velikog projekta, ali što je bitno i što želim posebno da naglasim, mogućnost da se čuju i njihova mišljenja i da ih uključimo u taj jedan širi društveni dijalog na najbitnije teme koje na neki način imaju veze sa naukom, odnosno umetnošću u slučaju projekta Europska laboratorija veštačke inteligencije.
Hvala lepo. Evo, dakle, poštovani slušalci, sa nama su danas u emisiji Digitalne ikone bili naši gosti Dobrivoje Lale Erić i Petar Laušević iz Centra za promociju nauke. Pričali smo o projektu Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i tebi, Tamara. Uvek ćemo rado biti deo digitalnih ikona.
Hvala vam.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. do kraja godine za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS čuva tvoj svet. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
9:20, slušate emisiju Digitalne ikone. U drugom delu emisije vodimo vas u Ljubljanu, tačnije slušat ćemo intervjue sa Mihom Kosom, direktorom Kuće eksperimenata u Ljubljani, i Jurijem Krpanom, direktorom galerije Kapelica, takođe u Ljubljani. Pričali smo o digitalnom svetu, o kulturi, o tome kako se, da tako kažemo, snalaze za novac i za finansije, pa da čujemo.
Dakle, dobar dan, ja sam Miha Kos, direktor sam Hiše eksperimentov, dakle Kuće eksperimenata u Ljubljani. Šta je to? Neki kažu to je centar nauke, ja bih radije rekao to je centar za popularizaciju kritičkog razmišljanja, za popularizaciju učenja, za popularizaciju ili jačanje kreativnosti i zainteresiranosti za učenje. Naša vizija je zdrava demokracija, dakle većina ljudi koji kritički razmišljaju i aktivno rade. Ta ideja počela je prije skoro 25 godina, kad sam bio na postdoktorskom studijama u Sjedinjenim, u Americi, u Albuquerqueu. Tamo sam isto posjetio neke centre nauke i tada sam rekao pa to je ono što ljudi trebaju najviše, neku instituciju koja će ih pomoći na neformalnom obrazovanju, koji će pomoći da ne idu najlakšim putem prema nekoj, da ne idu prema prosjeku, nego da iz sebe ustvare ono najbolje i da nađu onu melodiju koja u njima najbolje zvuči. Struna, jel se kaže struna? Onu strunu da zatitraju. Dakle, šta postoji u Hiši eksperimentov? Postoji puno aktivnosti. Jedna stvar su eksperimenti tipa hands-on, rekli bi na engleskom. Dakle, vrlo loše bi se to prevelo na ruke gore, jer to zvuči kao neka predaja. To je više ono, probaj sam.
U što su sami ljudi uključeni?
Probaj sam i naučit ćeš. Radi pogreške, radi što više pogrešaka, jer iz pogrešaka najviše se naučiš. Ne naučiš od pogreške koje rade drugi. Trebaš sam da to radi. To svi roditelji znamo. Kad su nam naši roditelji pričali, pa nećeš valjda to, pa to nije, a trebao si. I ono što baš treba da se stvara i u školi, i u naučnim centrima, pa i u familiji kod kuće, je bezbedna okolina za pravljanje grešaka. Greške su vrlo, vrlo, vrlo važne. I ne smemo ih se stidjeti, nego trebamo biti ponosni na njih. Jedna stvar su ovi eksperimenti. Onda imamo naučne šovove, mi ih zovemo naučne dogodoštine, koje su nešto što bi trebao i obrazovni sistem da bude, nešto što ne sledi kurikulu, nego sledi diskusiji koje se stvori za vreme tog šova.
Dajte nam neki primjer, da bi slušalci stekli utisak kako to izgleda.
Primjer. Sad, naši šovovi imaju različita imena. To su kao, recimo, svetlost, logija, jajologija, plinologija, težište logija.
Šta se tu konkretno radi?
Pa ima scenarij, ima neka stvar koju treba onaj koji radi taj show dobro da nauči, ali to vam je kao u muzici. Dobri jazz muzičari su oni koji znaju vrlo dobro da sviraju po notama, pa tek onda mogu dobro da improviziraju. Isto vam je kod tog šova. Sad, to primjer reči tu, to je teško.
Možete da opišete, eto, malo je teško.
Ne znam, ne, ja iskreno kažem, kad ja nešto ne znam, ja kažem ne znam. I isto, to bi trebalo svako da kažem. Mislim da je Karel Čapek rekao, zamislite tišinu koja bi nastala ako bi svako govorio samo ono što zna. Vrlo, vrlo važno je da kažemo ne znam kad nešto ne znaš, a pritom treba znati da bi bilo baš bilo dobro da to naučiš ako nešto ne znaš.
A od ovih eksperimenata koje imamo ovdje u kući, eksperimenata koje bismo mogli možda da izdvojimo kao posebno zanimljive za slušaoce emisije Digitalne ikone koje zanimaju tehnologije.
Dobro ste me pitali, jer mnogo novinara pita me koji od eksperimenata najviše voliš. I to ti je kao da mi neko kaže, ti imaš više dece, koje od tvoje dece ti je najdraži? Teško je to reći i stvarno nije niko mi najdraži, svi su mi dragi, sve su moje deca. Ali ako sad baš se probamo orijentirati na neke koji upotrebljavaju kompjuter, mi probamo u našom centru da nemamo mnogo tih eksperimenata, jer za nas je bitno da čovjek može da osjeti sa rukama, da znate, da se ruke i mozak znoji. Ali ipak, neke stvari ne možeš drugčije da uradiš. Ja bi recimo istakao jedan eksperiment koji je kao simulacija radioaktivnog raspada, gdje su kocke kao atomi i vrlo je tehnološki izrađena stvar, ono kao bacanje kocki, samo da se to je umjetničko-znanstveni eksperiment. Onda zanimljiv je jedan gdje, izvinite, ja govorim na umješavanju svih naših bivših jezika, bivših zajedničkih jezika. Da. Onda ima jedan eksperiment gdje je kao tabla, ona tabla sa LED diodama, znate, gdje ispred tebe ide neki napis od, ne znam, desne na levo, pa možeš da pročitaš. Samo zanimljivo je što se ništa ne vidi na toj tabli, ali kad je pogledaš kroz svoj mobilni telefon, onda vidiš šta gore piše. Zašto je to tako? Mi ne odajemo tajni, nego pustimo ljude u razmišljanju. Dakle, i slušatelji trebate malo razmisliti zašto bi mobilni telefon mogao pročitati ono što naše oči ne mogu. Ima i nekih eksperimenata koji smo kao prvi centar nauke u svijetu spojili sa internetom i vi slušatelji možete ići na našu stranicu internetno, dakle www.he kao hiša eksperimentov .si kao Slovenija i tamo malo prošetajte naokolo, vidjet ćete e, šta je ova crta, minus, kako se kaže?
To je crta.
Crta, dakle, e crta eksperimenti. Dakle, eksperimenti koji su mogući preko interneta ili preko aplikacije, isto postoji za Android i za iPhone, gdje se tada, kad je naš centar zatvoren za publiku, neki eksperimenti omoguće da ih možeš stvarno raditi preko interneta. Stvari se stvarno tu okreću, da si ti onaj koji ih upravljaš preko interneta. Nije to neka simulacija, ali stvarno tamo je web kamera kod eksperimenta i ti dobiješ eksperiment u vlast. Dakle,
upravljanje.
Da. To je veliki neki bio poduhvat za nas da tako nešto radimo.
Kad je to bilo, rekli ste, koje godine?
Pa taj eksperiment baš nije, to je neko ne znam, 5 godina stara. Ali kuća eksperimenta, ideja postoji od 1994. godine, a u tim prostorijama gdje smo i sada, to smo od 2000. godine. I tako to, ima još puno, ima tamo više od 60 eksperimenata. Imamo i pokretnu hišu eksperimenata, kućica eksperimenata, gdje imamo oko 100 eksperimenata. I sa kombijem u kom su ti eksperimenti, dođemo u neku školu, recimo za jedan dan i tu školu promenimo u centar nauke.
Izvinite što ste rekli nauke, zanimljivo je bilo sad dok ste razgovarali sa nama, rekli ste da nigde ovde nećete naći reč nauka.
Pa nauka možda nije baš u našoj viziji reč nauka, ali nauka jest ovo što mi populariziramo na neki način, samo ne možete naći reči kao fizika, biologija, hemija i to, jer nauka u našem jeziku, kao i u srpskom, nije isto kao science. Različite nauke su kao različite grane na istom drvu. I treba znati stvari povezivati između jedne grane i druge grane. Možda postoji neka grana koja još nije izrasla između dve koje su već tu. Dakle, treba znati praviti asocijacije, neke sinapse između različitih grana i onda dobijemo nešto novo.
A zanimljiv je i ovaj rad koji je na samom početku, biti ili ne biti, on se zapravo isto bavi bajtovima, koliko da. Sam ja shvatila, preispituje neke pojmove koje srećemo u svakodnevnom životu, a zapravo u suštini ne znamo njihovo značenje.
Da, to je veliki eksperiment koji, ono što je priča tog eksperimenta je u biti. Dakle, šta su biti? Bitovi, kako se brojevi mogu prezentirati u bitima, u bitovima. Zato je i ime tog eksperimenta biti ili ne biti.
I uz pomoć tečnosti, uz pomoć vode.
Uz pomoć vode, uz pomoć pogađivanja količine te vode. Ima jedan rezervar kojeg trebaš napuniti, računar, kompjuter, recimo po randomu, kaže ti jednu količinu, ne znam, 5,3 litara. I onda ti probaš baš toliko da napuniš, iako po nekom osjećaju. I onda ova voda počne da teče u različite cilindre, najprije u najvećeg, onda u drugog koji je velik za polovinu onog prvog, pa onda trećeg koji je polovina drugog, četvrti polovina trećeg i tako dalje. Ima 8 ovih cilindra. Cilindri mogu se samo napuniti, biti puni ili prazni, ne na pola puni. I ako bi se jedan cilindar napunio, onda bi počela ova voda da curi u sljedećeg. Ako bi se samo do 3/4 napunio, onda bi voda istekla van i počela da teče od drugog. I tako dalje, i tako dalje. I kad pročitaš te cilindre, dakle, kad pogledaš koji su puni i koji su prazni, i ako između puni kažeš 1 i umjesto prazan kažeš 0, onda dobiješ baš broj koji ti u binarnom smislu pokazuje koja je ta količina vode koju smo sipali u rezervar. Da.
A kažite mi, evo možda i to za kraj, no što je stvarno važno, eksperimenti koje ovde vidimo i koje možemo da izvedemo, to je sve osmišljeno ovde, nije kupljeno, nije, da kažemo, pozajmljeno, pod znacima navoda prepisano.
Pa mi hoćemo da budemo originalni što više možemo. Naravno, ako čovjek ide u različite centre nauke po svetu, onda vidiš da su neki eksperimenti, vide se svugde jer su atraktivni i neki su već postali kao neke narodne pesme gdje više ne znaš ko je autor. Nekoliko tih eksperimenata je i u Hiši eksperimentov, ali mi uvijek nastojimo. Mi baš ono trudimo se, pazim ja da ne kažem, ja sam baš trudan sad, znate. Nastojimo da ako pozajmimo ideju, onda uvijek hoćemo da još nekako nadgradimo taj eksperiment, da dodamo nešto novo, kako bi zajednica isto dobila nešto novo, pa da mogu i drugi dodati i time se još plemeniti sve, dakle, ovaj prostor promocije.
I evo samo kratko možda, nismo pomenuli uopšte novac, finansiranje. Obično i da kuće i manje i veće koje se bave kulturom, naukom, pre ili kasnije dođe do jedne jadikovke o novcu, o tome kako se finansiraju eksperimenti i čitav rad. Eto, vi nijednog trenutka niste pomenuli, a sad ja da pitam, ipak Ove su prostorije, pretpostavljam da biste želili veće, na osnovu onoga što smo mi do sada videli, pa kako stoje stvari, dakle, sa tim delom, sa resursima.
Pa gledajte, ako bi o tome počeo da pričam, ja mislim da bi mi neki dugometražni film sada stvorili. Ta priča duga je, neću da kažem, to je priča koju vrlo rado pričam. Kad se radi o novcu, onda počinje neke prljave stvari. Ali ono što smo mi počeli sa kućnim eksperimentom, stvarno, to je bila iskrena stvar. Ja bi vjerovatno sada bio profesor na fakultetu ili ne znam, ili bi prodavao stara kola pa služio velike novce. Stvarno, mi radimo to jer smo ubeđeni da možemo stvoriti bolje društvo sa time. Sad, naravno, novac uvijek tresneš u novac i uvijek tresneš u neke ljude koji ne rade iz entuzijazma, nego samo počnu da rade kad se priča o novcu. Baš je sada neka mogućnost da se ostvari novi centar sa velikim novcem. Nažalost, kao što se mnogo puta dešava, tada se kao otvori neki lov, pa ljudi kradu ideje drugih. Ali to su oni paraziti koji prvo navale, a mi nismo baš paraziti. Čekamo da se ova supa malo ohladi, pa ćemo onda vidjeti da li će više prijati supa sa parazitima ili možda bez njih. Sada kakva je situacija, ne znam, u medijima puno se piše tu u Sloveniji o nekim aktivnostima kojih ne bih htio sad baš o njima da pričam, ali ja se nadam boljim vremenima, jer i do sada smo razgovarali puno puta i sa ministarstvom i sa gradom. Čak sam uspio tamo 2009. godine da dovedem zajedno i ministara i gradonačelnika. Tada smo već spisali projekat. Tada sam stavio taj projekt i ideje, posebne ideje, autorske ideje i opis mesta, sve što je potrebno i kao što izgleda, neko je to dobro čitao i uzeo taj eksperiment kao njegov. Ali kao što sam rekao, nijedna supa ne pojede se takva kao što se iskuhala, pa čak ni prebranac. Tako da vidjet ćemo. Da, mi radimo sad, evo, 23. godinu, ministri su se u tom vremenu puno mijenjali. Dakle, baš ono što sam siguran je da je životni vek kuće eksperimenta bitno dalji nego životni vek jednog ministra. Tako da, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo i da se, nadamo se boljim vremenima, da zaključimo.
Pa uvijek su vremena dobra.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ja se zovem Juri Krpan i kurator sam u, zapravo sam umjetnički vođa cijelog našeg zavoda Kersnikova koji je sastavljen iz Galerije Kapeljica, iz laboratorija Biotehna, iz laboratorija Rampa i Vivariuma. To su znači tri radna područja koje prati produkciju u galeriji. Naša programska politika je nekako u smjeru suvremenih istraživačkih umjetničkih praksi, gdje umjetnici zajedno sa svojim ekipom u kojoj su obično i naučnici, i inženjeri i drugi umjetnici, tako da svako stvori sebi ekipu u ovisnosti od projekta koji ima. Njima omogućavamo rad u tim našim laboratorijama da bi mogao biti njihov umjetnički rad spreman, dosta dobro napravljen, razvijen, jer recimo neki od njih upotrebljavaju žive materijale i svi ti životni organizmi trebaju vreme da se razviju, trebaju vreme da se nešto vidi, jer obično kad na početku je bilo to tako da smo počeli, otvorili smo izložbu i ništa nije bilo još vidjet, jer je sve još trebalo da naraste, ne da se razvije. No i onda smo shvatili da moramo mi tu stvoriti neku podršku kako bi oni mogli da već unaprijed svoj rad razviju i pripreme. Galerija je osnovana 1995. Znači, iduće godine je 25 godina. I nije bilo od početka odmah toliko tehnologije, jer je tato društvo nije još bilo. Mislim, tu su se pojavljali stvari, ali kompjuteri su bili retki, mobilne telefonije nije bilo. Ne? Tako da u nekom opštom društvu nije bilo toliko tih tema. No, sa druge strane, ti centri moći koji su vladali u to doba su baš počeli da vladaju pomoću tehnologije i to je već nakazivalo trend u kom smjeru će se to razvijati. Zato su neki od umjetnika već tad reagirali na to i radili svoje radove koji su problematizirali, recimo, upotrebu tehnologija u različite namjene.
E sad, ja znam da nije lako pitanje, ali ajde da pokušamo. Vi ste nam juče ovdje pokazali neke zaista izuzetno zanimljive radove koji su nastali pre, kako smo i sada i rekli, pre više od dve decenije. Možda na toj nekoj, da kažemo, istorijskoj liniji da izvučemo nekoliko ključnih radova, ali koji prosto će da ukažu na to kako se, da kažemo, razvijao rad u galeriji, sam koncept.
To se može pogledati kroz, teško je napraviti timeline, ne, jer umjetnosti su trendi stvoreni, ne, to nisu, nije to inherentno umjetnosti kao takvi. Ono što je bitno za Kapeljicu je to da sam, recimo ja u 80. kad sam se formirao, ja sam studirao arhitekturu i kad sam se formirao kao kreativac, te 80. su bile nevjerojatno glasne i jake u tom umjetničkom smislu, jako se puno značajnih stvari desilo i ja sam to doživljavao stvarno svim svojim bićem, tako da je to toliko na mene utjecalo da sam se ja stvarno promijenio. To moje iskustvo, te promjene zbog tih umjetničkih radova, sam htio kroz svoj kuratorski koncept razvijati dalje i nuditi našoj publici. Tako da je bio kuratorski kriterij već od početka da moraju biti radovi snažni, glasni, eksplicitni. Tu oznaku je Kapeljica jako brzo dobila, da to nije prostor gdje ti ideš na razonodu, nego ideš raditi. Tu su bili Radovi su bili dosta teški, ali opet, ta težina nije bila zbog toga jer su htjeli šokirati ili fascinirati per se, nego su stvarno tematizirali neke stvari koje su bile tabuizirane ili možda nisu bile toliko prisutne.
Navedite nam neki primjer.
Pa, recimo, imali smo celu seriju umjetničkih radova i performansa gdje su umjetnici sa svojim tijelom problematizirali taj korporativni kanibalizam, opresiju u društvu u pogledu polnog identiteta, recimo, ili tad je bio virus HIV u najvišem tom naponu, pa smo imali recimo umjetnike koji su bili zaraženi tim virusom i problematizirali su čitavu tu okolinu koja ih je najprije dovela u taj krug, pa onda stigmatizirala, pa onda medicina sa druge strane i tako. Bio je jedan niz umjetnika koji su upotrebljavali krv kao svoju kao materijal kroz koji se izdržavaju i to nije bila samo krv, nego je bilo značeno da je to, da li je to krv koja je zaražena, da je to krv ženska, da je to krv od boli, da je to krv od operacije i tako. Ne? Tako svaki umjetnik skrijerao svoju poetiku oko toga. Bilo jako puno pitanja oko identiteta, ne, kako čovjek može u tom savremenom društvu da izgradi svoj identitet, a da nije heteronormativan. Ne? I kakve su sve prepreke da bi se to moglo ispoljiti kako su oni htjeli. Tako da radili smo recimo s ljudima s invaliditetom, ne, koji upotrebljavaju svoj invaliditet ne kao hendikep, ne kao prednost, jer su oni mogli kroz taj hendikep raditi stvari i još ih rade kojih mi nikad nećemo, jer nismo razvili ta svoje ruke, svoje noge, svoje oči, svoj sluh do te mere. Ne.
Kažete mi, što sada možemo da vidimo u galeriji Kapelica, ovo zanimljiva izložba kroz koju ste nas juče?
Da, galeri. Sad je u Kapelici jedna izložba sastavljena od više radova, nije grupna izložba jer je svaki rad u svojoj prostoriji i koja je otvorila jednu konferenciju s naslovom Zemlja, svet brez ljudi, gdje je glavna tema veštački život. Kako je moguće danas dizajnirati život i kako ga je moguće zapravo napraviti po našim željama. Ne? I sad to otvara naravno velika etička pitanja na koje na neke imamo odgovore, ali na mnogo njih nemamo. Sa novim alatima kao što je veštačka inteligencija se mogućnosti još više otvaraju, sa novim biotehnološkim postupcima kao što su CRISPR i to možemo gensko modificirati organizme u kuhinji. Uopće to nije neka teška nauka, mislim skoro u kuhinji, no, u nekom slabije opremljenom laboratoriju. Tako da jedna je izložba kineskog autora koji je možda najpoetičniji komad, zapravo ide na taj moment ubijanja životinja i kako se one pretvaraju u sublimno. Ne? To je taj diskurs između dve smrti. Ne? Jednom se umire fizički, a drugi put se umire ili možda nikad se ne umire simbolno. Ne? On ima taj rad s komarcima. Jedan rad gdje Špela Petrić istražuje mogućnost interkognicije između ljudi i biljki pomoću neuronskih mreža, kako bi neuronske mreže sa podacima koje pridobivaju iz biljke počela o sebi razmišljati kao biljka i onda u jednom trenutku kad se prekine svjetlo, voda i to, preko te biljke na koju je priklopljena, ona počne po naređenju biljke uklapljati ne svjetlo, vodu i to. I naravno, to je proces koji će trajati više mjeseci i tu će biti vjerojatno jako puno neke drame, ali na kraju će biti veštačka inteligencija napisana sa strane biljke. Ta razlika između veštačke inteligencije napisane sa strane biljke i veštačke inteligencije sa strane čovjeka, ta razlika je taj moment, te refleksije gdje mi možemo sebe prepoznati sa svojim bijasom, sa svojim zabludama, ne, u u poređenju sa tim nekim drugim čudnim algoritmom.
Koja su neka, da kažemo, ključna pitanja ili sintagme ili pojmovi koji se preispituju u galeriji Kapelica? Pomenuli smo neki od njih juče, kao što je digitalni identitet, kao što su biotehnologije, nanotehnologije, u suštini jedan kritički odnos prema svetu u kome smo zajedno mi i tehnologije.
Da, mislim, tu je i fascinacija i kritika ujedno. Ne? Mi mislimo da treba stvoriti svest o tim tehnologijama i kako su tehnologije tu zato da bi emancipirali ljude, ne, a ne podredile. Tu je treba stvoriti tu granicu svijesti, ne, do kada tehnologija nama služi, a od kada dalje mi služimo tehnologiji. To je možda više taj etički moment, ali kao fokus koji nas zanima je stvarno život kao objekt. Već na početku su nas, recimo, gdje nije u radovima gdje nije bilo puno tehnologije, su nas zanimali ti radovi gdje su umjetnici radili performanse ili instalacije, to koji su bili larger than life, ne, veće od života. Ne, sad, šta je to? Mnogo njih je bilo toliko jakih, toliko opasnih, toliko preko te neke zone komforta, ne, da je stvarno bilo ugroženo njihov život.
Kako su reakcije publike na tu vrstu performansa?
Pa jake, naravno.
U kom pravcu će sada da ide Kapelica? Šta je to što ćete vi da radite u narednom periodu, da istražujete, kakav je plan?
Pa sad možda najzanimljiviji tehnološki pomak koji nam se približuje jako brzo je čitav ta kvantna paradigma, ne, taj kvantni univerzum, za koji mi uopće nemamo kognitivni aparat da bi dobro razumjeli u čemu je stvar i čemu to vodi. I kada budemo to razvijali kroz kvantnu fiziku, kvantnu mehaniku, kvantnu biologiju, morat ćemo o sebi saznat stvari koje sad ne znamo. I to će otvoriti jako puno novih pitanja i novih rješenja i novih odnosa između nas i između okoline. Već sad kad slušam naučnike i umjetnike, kad razgovaraju o tim stvarima, oni zvuče kao vračivi. Uopće nemamo teoretski repertori s kojim bi mi mogli da razgovaramo o tome, a da to ne zvuči čista metafizika. To je nevjerojatno intrigantno, jer mi idemo sad negdje, već smo duboko zagazili negdje u nešto što počiva na totalno drugim polazničnim tačkama. Sad svi ti zakoni termodinamike kroz koji mi razumemo taj svet naučnim putem će se morati redefinirati, a to je stvarno nevjerojatno velik preskok. To nije kao digitalna transformacija.
Analogno,
ne, to je samo malo sofisticirani kramp. Ne.